Bag det ydre, en andagtsbog, skrevet af Torgny Wirén. Og den er udgivet på Unitas forlag. Vagthavende præst. Det her skete for temmelig mange år siden. Jeg havde haft en ganske hård uge med masser af arbejde. Hele weekenden var også fyldt med konfirmationslektioner, bryllup og forskellige slags gudstjenester. Desuden havde jeg en telefonvagt natten mellem fredag og lørdag. I den kunne enhver ringe 112 og bede om at tale med vagthavende præst. Jeg kom hjem 8:45 fredag aften. Jeg afbrød alle telefoner i resten af lejligheden. Den eneste, der måtte ringe, var den i mit arbejdsrum. Jeg slæbte en madras med dyne og pude derind. Forhåbentlig kunne jeg nå at sove nogle timer på denne vagt. 9:00 satte jeg mig ved skrivebordet. Næsten med det samme kom den første samtale. Og sådan fortsatte det. Så snart jeg havde lagt på efter en samtale, kom den næste. Jeg forsøgte at sørge for, at samtalerne ikke varede mere end 20 minutter, for at så mange som muligt kunne komme til. Og telefonen blev ved med at ringe uafbrudt helt frem til 2:00 denne nat. Så blev der pludselig stille. Jeg blev siddende ved skrivebordet i nogle minutter og ventede på ny opringning, men ingen ringede. Måske kunne jeg alligevel få lov at lægge mig ned og sove lidt. Jeg lagde mig på madrassen og trak tæppet op over hovedet. En halv time senere blev jeg igen vækket af telefonen. Søvndrukken satte jeg mig ved skrivebordet og forsøgte at skabe orden i mine tanker. Denne gang var det en kvinde, som ringede. Hvem hun var, eller hvad hun hed, fik jeg aldrig at vide. Men hun havde en sælsom evne til at klæde sine følelser i ord. Egentlig behøvede jeg ikke at sige noget. Det var tilstrækkeligt en gang imellem at indflette nogle deltagende fraser. Ja, jeg forstår. Det må have været svært. Ellers var det hende, der styrede samtalen helt og aldeles. Der gik 10 minutter. Der gik 20. Jeg blev mere og mere træt. Der sad jeg på den hårde kontorstol og halvfrøs. Madrassen ved siden af så så varm og indbydende ud. Måske skulle jeg finde en måde at sætte mig ned på den og svøbe mig i et tæppe. Mens kvinden snakkede, gled jeg lydløst ned på den bløde madras og svøbte tæppet om mig. Det føltes med det samme meget mere behageligt. Der gik yderligere 10 minutter. Kvinden var rigtig kommet i gang, og jeg kunne ikke finde nogen måde at stoppe hende på. Desuden var jeg alt for træt til bare at prøve. Jeg mærkede mere og mere, hvor trætheden rev i kroppen. Ryggen var fuldstændig stiv af at sidde så ubekvemt ret op og ned. Det ville vel ikke gøre nogen store forskel, hvis jeg lagde mig ned og strakte benene ud. Det gjorde virkelig en stor forskel. Et par minutter lå jeg på albuen med røret kilet ind under hagen. Kvinden fortsatte med at beskrive sin angst. Nu og da flettede jeg et par forhåbende ord ind. Problemet var, at jeg mærkede, hvordan hele skulderpartiet begyndte at dunke. Sådan her kunne jeg ikke blive ved med at ligge. Nu var der kun 2 alternativer tilbage. Den ene var at sætte mig op på kontorstolen igen. Den anden at lægge mig ned på puden. Jeg tøvede et par sekunder. Selvfølgelig kunne man lytte lige så godt, selvom man lå ned. Det var jo trods alt ingen billedtelefon. Forsigtigt lagde jeg mig ned på madrassen og trak tæppet op over mig. Telefonen havde jeg helt tæt på øret. Kvinden fortsatte sin beretning uafbrudt. Det var tydeligt, at hun ikke havde opfattet noget af mine forskellige omrokeringer. Jeg trak tæppet op over skuldrene og mærkede, hvordan varmen bredte sig gennem hele kroppen. I baggrunden hørte jeg kvinden snakke. 3 timer senere vågnede jeg med et ubehageligt sæt. Forvirret og skyldbevidst satte jeg mig op. Så mærkede jeg telefonledningen. Den var viklet 1,5 gang rundt om min hals. Hurtigt trak jeg røret til mig. Det var selvfølgelig tavst. Jeg åndede tungt. Det var så pinligt. Jeg havde sovet. Et øjeblik overvejede jeg, om jeg skulle lægge røret på og lade som ingenting, eller om jeg burde ringe op til alarmcentralen og erkende, hvad der var sket. Jeg kunne ikke kontakte kvinden, men telefonisten, som styrede omstillingen, burde måske vide besked. Jeg lagde røret på og løftede det igen. Da jeg havde fået signal, ringede jeg til alarmcentralen. Hallo, begyndte jeg. Jeg hedder Torkni Viren, og jeg er vagthavende præst i nat. Det er faktisk meget pinligt, men jeg kom til at falde i søvn under den sidste samtale, jeg havde. Jeg har sovet lige til nu. Jeg hørte, hvordan pigen i den anden ende fnisede. Det ved jeg godt, sagde hun. Kvinden, du talte med, ringede til mig bagefter. Hun sagde, at præsten snorkede i røret. For mig var det en frygtelig, pinlig oplevelse. Man må faktisk ikke sove på den her måde. Det må have været skrækkeligt for kvinden, som beskrev sin angst og uro, og pludselig høre præsten snorke i telefonen. Jeg skammede mig virkelig og er nok stadig flov over det. Samtidig er jeg blevet mere og mere bevidst om, at historien trods alt rummer en vigtig indsigt. Et eller andet sted er der en grænse for, hvad vi mennesker kan gøre for hinanden. En jordmor kan ikke bære det barn, hun har bragt til verden hele livet. Før eller siden må hun give det fra sig. Besøget hos lægen eller sagføreren kan heller ikke vare så længe, det skal være. Og selv den bedste og mest spændende time i skolen eller på uddannelsen må nødvendigvis slutte. Til sidst er vi nødt til at rejse os og gå. Ingen hverken kan eller vil leve livet for os. Det er klart, at jeg svigtede kvinden, da jeg faldt i søvn. Samtidig ville samtalen have sluttet på et eller andet tidspunkt alligevel. Jeg kunne ikke leve livet i hendes sted, og det skulle jeg heller ikke. Langt nede på bunden af den episode, den forfærdelige nattevagt, har jeg alligevel fundet en dyb trøst. Selvfølgelig sker det, at præsten svigter. Det gør læger og psykologer sikkert også. Gode venner orker heller ikke altid at blive ved. Ikke engang forældre og søskende kan altid være helt til stede og lytte og forstå. Uanset hvor meget vi spænder vores bue, så har alle menneskers formåen og medfølelse trods alt en grænse. Der findes kun én eneste, som aldrig svigter. En, som altid orker, og som aldrig nogensinde falder i søvn, uanset hvornår vi opsøger ham, og hvad vi har at fortælle. Gud har lovet os at være med os dag og nat. Han vil være der. Gud vil bære, også selv om vi opsøger ham klokken 2:30 om morgenen. I salme 121 i Bibelen, der står der, jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han, der ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Herren bevarer dig mod alt ondt. Han bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Lige så i det nye testamente i Matthæus 9, der står der. Da Jesus så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Og Torkni Viren, han har lidt spørgsmål her til overvejelse. Har du nogensinde svigtet? Følt, at du ikke orkede? Hvordan var det? Hvad skete så? Har du selv følt dig svigtet nogensinde? Hvordan var det? Hvad skete så? Hvor meget støtte og hjælp kan man forvente af andre? Hvor meget kan vi kræve af os selv, når andre har det dårligt? Hvor går grænsen? Er der nogen grænse? Hvordan føles det, når man i stedet bliver udnyttet eller absolut ikke orker? Hvordan siger man fra? Hvad betyder det, at vi altid kan komme til Gud? Hvordan føles det? Gør vi det? Hvis ikke, hvorfor? Og salmen lyder sådan. Nu er vi fyldt af savnet og gruer for i morgen. Men Gud, du kommer til os og trøster os i sorgen. Vel er vi alle ramt af den gådefulde stilhed. Men du er også nær med din nådefulde mildhed. Så lad kun sorgen synge, få luft for al sin klage. Og lad kun savnet tynge. Din godhed bliver tilbage. Du giver os nye kræfter. Du knytter nye tråde. Og hvad så sker derefter, må komme af din nåde. Søren Kierkegaard, han siger, Gud i himlen er den eneste, som ikke bliver træt af at høre på et menneske. Og George Lichtenstein siger, store mennesker begår også fejl, mange af dem så ofte, at man bliver fristet til at sige, at se dem som små. Og en mand ved navn Konfutse, hvis et menneske opdager sin fejltagelse og ikke retter den, så begår det endnu en fejltagelse. Vandmændene, de havde et sommerhus ude ved vestkysten. De tog der ud næsten hver eneste weekend i hele sommerhalvåret. Så snart bilen drejede ind i sommerhusområdet, spændte børnene deres sikkerhedsseler op for så hurtigt som muligt at komme ud. Bilen var knap nok standset, før de for afsted for at mødes med deres kammerater. Forældrene lod børnene løbe, bare de lovede at komme tilbage til klokken 7:30. Det var familiens uskrevne lov. Aftensmaden fredag aften skulle de altid spise sammen. Ved det måltid skulle alle være forsamlede. Børnene løb afsted for at lege med deres venner. Forældrene pakkede tasker og kasser ud af bilen. Da klokken endelig blev 7:30, stod aftensmaden på bordet. De to ældste sad lydigt på deres pladser, men den mindste pige var ikke at se nogen steder. Faren bad de andre om at vente med at spise. Han skulle ud og finde den 7-årige. Faren gik på legepladsen til den lille skov og i flere af træhusene, hvor pigen plejede at være. Men ingen steder var der noget spor af pigen. Han gik videre til en anden kammerat, som boede lidt længere væk. Men der var hun heller ikke gået hen. Langsomt vaktes en svag uro i ham. Hun havde vel ikke begivet sig ned til havet. Bekymret søgte han ned til stranden. Helt nede ved vandkanten fik han øje på en lille pige, helt alene. Faren så med det samme, at det var hende. Han råbte på hende, men vinden blæste i den forkerte retning. Pigen havde ingen chance for at høre ham. Faren gik nærmere. Samtidig undrede han sig over, hvad hun egentlig gik og lavede. Hurtigt forstod han det. Det havde stormet. Massevis af vandmænd var skyllet op på stranden. Det pigen gjorde var, at hun kastede dem tilbage i havet. Da faren var halvvejs nede, råbte han igen. Denne gang hørte pigen. Samtidig signalerede den lille syvårige med hele sin krop, at hun ikke havde tid til at spise nu. Faren var rigtig irriteret, da han nåede frem til hende. Du ved udmærket godt, at vi spiser 7:30, udbrød han vredt. Nu er den 8:05. Det betyder, at resten af familien har siddet og ventet på dig i over en halv time. Bare lidt længere, bad pigen. Du kan vel se, at jeg er ved at kaste vandmændene tilbage igen. Vi har ikke lyst til at vente længere, sukkede faren træt. Desuden kan du jo se, at der er tusindvis af vandmænd langs med hele denne her strand. Du er vel klar over, at det ikke kan lade sig gøre at smide alle dem tilbage i havet? Men det ved jeg godt, sagde pigen roligt. Jeg kan ikke smide dem alle ud. Hun bøjede sig ned og tog en af de geléagtigt dalrende vandmænd og gik hen til sin far med den. Kan du ikke se, at den længes tilbage til havet, sagde hun. Den dør, hvis den ikke kommer i vandet igen. Jeg kan ikke hjælpe alle, men jeg kan hjælpe den her. Pigen tog et skridt ud mod vandet og kastede vandmanden ud. De blev længe på stranden, faren og den syvårige. De hjalp hinanden med at smide vandmændene ud i havet. Til sidst besluttede de at gå hjem til sommerhuset igen. Der var stadig masser af vandmænd på den vidtstrakte kyst. Vi nåede ikke at smide alle vandmændene tilbage. Far sagde pigen sørgmodigt, men vi smed nogle i, og for dem var det godt. Det kan sommetider opleves, som om verden bløder. Overalt findes der mennesker, som har det skidt, og deres elendighed synes ingen ende at tage. Det er som at gå langs en vidtstrakt strand morgen efter en storm og se alle de tusindvis af vandmænd, der ligger opskyllet på stranden. Så er det let at rammes af afmagt. Tænke, at der ikke er nogen mening. Problemerne er for store, smerten er for dyb, og så kan risikoen være, at man slet ingenting gør. Den lille syvårige viste en smal sti mellem afmagten og overmodet, mellem det at tro, man kan løse alle verdens problemer, og slet ikke at gøre noget. Den syvårige gjorde, hvad hun kunne. Ikke en eneste af os kan hjælpe alle, tale med alle og slå til over for alle. Men hvis vi i løbet af en dag har talt med nogen, som har haft det dårligt, givet tid og omsorg til nogle mennesker, vi har mødt, og hvis vi nu og da har givet penge til dem, som lider, så har vi alligevel gjort noget vigtigt. For dem vi hjalp, for de vandmænd, vi smed tilbage i vandet, kan vi være forskellen mellem håb og kulsort fortvivlelse. Den lille handling kan sommetider være den, som udgør grænsen mellem liv og død. Og hvad der så end sker, og hvorhen du end går, sørg for, at du hver dag smider nogle vandmænd i havet fra de stier, du går på. Smid en vandmand ud for din familie, for dine venner, for dine arbejdskammerater, men også for nogle mennesker, du slet ikke kender. Ingen af os magter at smide alle vandmændene tilbage. Men hvis vi bare kan sidde nogle ud, så har vores dag ikke været forgæves. Så har vores liv ikke været forgæves. Opgiv ikke at stræbe efter det. Bliv ikke træt af at smide dine vandmænd ud. Og i det gamle testamente i 1. konge 17, der står der, Elias gik til Sarepte, og da han kom til indgangen af byen, gik der netop en enke og samlede brænde. Han kaldte på hende og sagde, Hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke. Da hun gik hen for at hente det, kaldte han på hende og sagde, tag også et brød med til mig. Hun svarede, så sandt Herren din Gud lever, jeg ejer ikke et stykke brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kanden. Nu er jeg ved at samle et par stykker brænde, så jeg går hjem og bager brød til mig og min søn. Når vi har spist det, kan vi lægge os til at dø. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt. Men bag først et lille brød til mig og kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mange olie. Før Herren lader det regne på jorden. Og i Markus 12 i det Nye Testamente står der, Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav 2 småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg jer, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken, for de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt, hvad hun havde at leve af. Og til overvejelse, er det normalt, at man lammes af det, man der burde gøres, så man ikke gør noget overhovedet? Er det sket for dig? Kan du give et eksempel? Hvad betyder det alligevel at gøre noget? At gøre, hvad man kan? Er der en grænse? Eller er det sådan, at man altid kunne gøre lidt mere? Hvad er nok? Og hvem eller hvad sætter i givet fald grænsen for, hvornår noget er tilstrækkeligt? Og til sidst vil jeg læse Margareta Melins bøn. Velsignelse over jorden, vores smukke blå planet, vort hjem i kosmos. Velsignelse over al god vilje, alle handlinger, i oprigtighed og kærlighed. Velsignelse over lyset i menneskenes hjerter. Må det vokse sig stærkt, tage mørket i favn, føde fred og forsoning.